că eu până astăzi cred și continuu să cred și voi crede că eu sunt non-norocoasă. 90% din oamenii care i-am întâlnit în viața mea sunt extraordinari. Și pentru cei 10% nu se merită să mă schimb.
Aprinde becul cu Stella Gemna este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor.
Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Înainte de a începe emisiunea, aș vrea să mulțumesc ambasadei SUA, care a crezut în acest proiect și a contribuit inclusiv cu tehnica pentru înregistrarea emisiunilor, dar și radioului Eco FM, care difuzează podcastul ascultătorilor din Ștefan Vodă, Anenii Noi, Sângerei, Fălești, dar și alte localități din Moldova.
Angela Gladei este o antreprenoare experimentată care a pornit de jos în lumea businessului. A activat mai bine de 16 ani în sectorul bancar, 7 ani a fost manager general la o companie de leasing, timp în care a triplat cifra de afaceri, iar în ultimii ani își gestionează propria companie de consultanță financiară. Ea a învățat din mers, a studiat singură engleza, iar studiile în drept și istorie le-a completat cu noi cunoștințe în domeniul bănci și burse la o școală de business franceză. Succesul și rezultatele obținute le pune pe seama dedicației, muncii în echipă și perseverenței. Aflați din podcast care sunt inovațiile din sectorul bancar, creditare și leasing și, bineînțeles, cum îi reușește antreprenoarei Angela Gladei să dezvolte eficient afaceri.
Cum stăm cu inovațiile în domeniul în care ai activat atâți ani?
Adică cât de inovativ noi nu ne-am dorit să fim, sunt niște lucruri care astăzi, spre exemplu, nu sunt acoperite. Gian, know your client, cunoașteți clientul electronic. Acceptul, de a accepta clientul electronic și confirmarea. Adică sunt trei aspecte astăzi care nu sunt admise de către legislație, ori de altfel în lumea mare lucrurile astea deja sunt practicate.
Vedem, de exemplu, bănci digitale care există în Europa. Un caz foarte cunoscut în zona noastră mioritică este sistemul financiar, dar nici nu este bancar, este sistemul financiar care se numește Revolut, este o bancă digitală, efectiv un card care scoate foarte multe comisioane pe care le au băncile în ziua de azi. De ce noi nu avem astfel de platforme în Moldova? Eu, de exemplu, mi-aș dori să nu mai plătesc atâtea comisioane și eu înțeleg că fintech-urile rezolvă cumva această problemă.
A două cheltuieli foarte mari pe care el, orice business îl suportă, asta e cheltuiala administrativă ce țin de oficiu și toate utilitățile, inclusiv calculatorul care stă în fața unui om pe care trebuie să-l pui la dispoziție și tot aferent ce țin de calculator și leafa. Asta e a doilea parte. Este dacă noi scoatem aceste doi parametri, dar prin fintech se scot exact aceste doi parametri, pentru că asta înseamnă primzaj de servire la distanță, dar dincolo de asta trebuie să-ți permiți să investești în infrastructura propriu-zis, ca tu să ajungi acolo. Asta e un parametru investiției. A doilea parametru, am spus, că ține de legislație. Noi nu am ajuns la unii parametri privind legislația să facem lucrurile cum bazat pe Revolut, exact cum ai spus tu. Ori bazat pe banca din Olanda care permite identificare în baza profilului de Facebook. Apropo, eu am parteneri în Olanda, companii, consultanți cu care muncesc, care și-au deschis contul în bancă în prezența mea, noi fiind prezent la o conferință, bazat pe profilul de Facebook, ea fiind administrator și fiind proprietar a companiei.
Deci asta era suficient ca să
era deschizi. Suficient. Profilul de Facebook el cere fotografii, să nu pui mai mulți acolo, cere niște parametri. Și dacă totul corespund după parametri, adică nu este nevoie de prezența ta fizică, cum cere astăzi legislația din Republică, cere prezență fizică, pentru că toate documentele, inclusiv cererea, deci consimțământul, declarația privind cunoașterea clientului, tot trebuie să fie semnat fizic astăzi.
Efectiv, noi suntem cumva învechiți legislativ ca să avem un mediu propice pentru fintech-uri, în plus nu avem finanțare. Așa înțeleg.
Da, e parte de investiții pe care înseamnă bani, dar eu nu cred problema e banii. Eu cred că e problema, nu vreau să vorbesc cuvânt problemă, până la urmă este etapa noastră de dezvoltare, știi?
Uite, dacă să explicăm mai simplu ce este un fintech, pentru cei care prima dată poate auzi de acest concept. Cum ai definit conceptul de fintech?
Fintech, hai să spunem așa, să descifrăm ce înseamnă fintech. Financial technologies, tehnologii financiare. Tehnologii financiare, bineînțeles că lumea asociază în primul rând cu sectorul financiar. Și pentru că el a fost cel inovativ, el a fost cel mai progresiv. Și dacă să luăm sistem bancar până la frauda pe care noi am avut-o, sistem bancar era considerat unul dintre cel mai credibil, inclusiv prin prisma tehnologiilor financiare, pentru că doar o bancă își poate să-și permită să investească bani mai mari. Asta înseamnă bani mari. Pentru că este un sistem în permanență dezvoltare. Ce a fost ieri, ori dacă luăm un calculator, el se uzează foarte repede. Eu azi încerc niște parametri foarte simple să explic, ca lumea să înțeleagă ce înseamnă tehnologii financiare. Sunt și ele care se amortizează foarte repede, că trebuie să fii foarte în pas cu tot absolut ce apare mâine.
Uite, Angela, tu ai stat 7 ani într-o companie în care ai mărit cifra de afaceri de 3 ori. Cum ți-a reușit ție această minune?
În primul rând, am muncit.
Așa s-a reușit, da?
Așa s-a reușit. Într-al doilea rând, am avut parte de o echipă extraordinară. Eu știu că eu sunt co-echipier. Eu nu fac nimic singură. Și în momentul în care ajung să fac singur ceva, știu că încep să-mi pun întrebări mie. De ce ajung să fac singură ceva?
Eu am văzut că voi ați mărit cifra de afaceri, de asta că ați mărit numărul de credite pe care ați început să-l dați clienților. Nu de leasing, dar de credite.
Ne-am diversificat ca și produs. Foarte corect ai notificat, pentru că eu întotdeauna, chiar pe noi antreprenori, învăț. Nu mizați doar pe un simplu produs. Noi suntem o piață foarte mică. Și atunci, în măsură în care tu nu ai suficienți clienți și nu vei avea, pentru că nu crește piața asta. Suntem 3 milioane și ceva de oameni și mâine nu ne mărim. Ori potențialul pentru un anumit produs e și mai redus din ăștia 3 și ceva milioane. Înseamnă, primul lucru pe care optezi, trebuie să optezi pentru diversificare. În ce măsură tu poți să diversifici bază de produse cel puțin 20-80%. Adică 20% trebuie să acoperi costurile operaționale ca tu să fai un confort psihoemoțional, să nu mai investești acolo. Să știi că cel puțin energia electrică, salariile lunar se acoperă deja de venitul pe care eu l-am, nu neapărat din produs de bază. Din produs secundar, s-ar putea produs de bază mai târziu să-ți aducă ție beneficii sau să se recupere mai dificil un pic. Atunci trebuie să văd care este cel produs secundar, ori activitatea secundară, exact cum se prevede în profit și pierderi, știi?
Și eu înțeleg că la voi ați început ca companie de leasing, dar la un moment dat voi dădeați mai multe credite decât leasing.
Noi am luat decizii să ne diversificăm din considerentul anumitor bariere legale. Ori partea, spre exemplu, sectorul agrar, este subsidiat asta de către stat. Și noi, ca și companie de leasing, nu puteam să promovăm pe deplin acest produs de finanțare prin leasing, pentru că clientul nu își primea subsidiile, ori de altfel subsidiile sunt primite în cazul în care tu ești proprietar pe bun. Dar în leasing tu nu devineai proprietar pe bun, adică puteai proporțional numai aportul tău inițial.
Respectiv nu puteai să iei acel credit.
Corect, adică nu beneficiai pe deplin din punct de vedere a gestionării de costuri. Și atunci decizia a fost următoarea, ori noi ne diversificăm, considerând care este cadrul legal, ori noi rămânem așa cum suntem, dar conștientizăm că prea mult loc de creștere nu este, ori ceea ce își dorește fiecare companie, la urmă își dorește să crească.
Mă uitam la cifrele din 2018 pe numărul de leasing acordat în Republica Moldova. Practic, cifra a crescut cu vreo 11%. Noi am dat 1,5 miliarde de lei în leasing. Avem 5 companii mari care sunt jucătorii principali pe piață și în mare parte noi dăm acest leasing pentru mașini.
Da, într-adevăr, asta este cererea și vreau să zic că eu în 2010, când am reluat compania, 80% din portofoliu era leasing de mașini, este adevărat.
Și nimic nu s-a schimbat.
Ce spun? Pe o piață comună, cum este Republica Moldova, este foarte important din punct de vedere a riscurilor, ori de altfel companiile financiare care finanțează astfel de bun și asumă un risc, ca bun să fie comun. Ce înseamnă comun? În cazul cel mai prost, eu să am piață de vânzare a lui. Adică dacă eu o să iau echipament sau utilaj în leasing, care o să fie probabilitatea că în cazul în care eu ajung cu finanțarea asta în impas, o să pot să vând unul ăsta pe piață secundară, considerând cele 3,5 milioane de oameni și potențial de cumpărare, ori de realizare, adică nu foarte mare. Și din punctul ăsta de vedere, adică lucrurile trebuie privite așa cum sunt. Pe de altă parte, noi avem o economie de consum. Noi știm pentru moldovan psihoemoțional este foarte important să ai o mașină bună. Asta e.
Asta e.
Asta e. Adevăr. Și lucrurile astea le vedem în realitate și în acțiuni concrete. Și business-ul pliază, de fapt, acolo unde este cererea.
Și sentimentele omului. Corect. Dacă el își vrea corect mașină, îi dăm corect pentru
corect
BMW. Corect. Okay. Vorbeam anterior că ai mărit cifra de afaceri de 3 ori. Și până la urmă, de ce ai plecat? Dacă erau lucrurile, stăteau bine.
Uite, ca sincer să spun, întotdeauna plecările mele, de unde eu n-am fost, n-au fost atât de pragmatico-materiale. Au fost mai mult emoționale. Și spun de ce este. Pentru că eu cred că dacă eu am fost, nu, până la urmă nu un angajat, eu am fost un antreprenor. Este diferența între un antreprenor și antreprenor. Mie nu mi-a aparținea afacerea, dar eu am condus afacerea asta asumându-mi toate riscurile. Spui soțul meu că eu nu vreau să le spun astăzi pe toate, dar într-o discuție poate neformală o să ajungă și o să le spun pe toate riscurile care eu mi le-am asumat, nefiind proprietar al afacerii. Asta se numește antreprenor. Când tu acționezi ca antreprenorul, dar tu nu ești proprietar de fapt. Eu de fapt așa am acționat. Și eu multe lucruri le fac până într-un moment, în cazul în care simt că inima mea nu mai vibrează cu ceea ce fac și dacă nu mai vibrează, eu abandonez. Pentru că acolo unde este inima, ajunge inima. Și dacă nu mai e inima, nu mai ajunge alte inimi și nu mai ai rezultat. Și eu cred în asta, să știi că unde nu am activat, am activat cu inima. În momentul în care am simțit că inima nu mai e acolo, m-a retras. Primul rând, eu aveam oameni pe care îi conduceam și care mergeau după mine. Și eu sunt un lider. Cine știe n-ar vrea să zică, eu știu că eu sunt și eu știu că pot să duc oameni după mine. Și în momentul în care eu simt că eu nu mai fac ceea ce ar trebui, orice ce așteaptă oamenii la mine, e frumos să pleci.
Eu am înțeles că ai avut și o dezamăgire cumva personală vis-a-vis de anumiți oameni cu care lucrai, pentru că am văzut într-un interviu cum spuneai că atunci când ești antreprenor, trebuie să-ți dai seama că ești antreprenor și cumva să nu ai atâta încredere în oamenii cu care lucrezi. Ei nu sunt prietenii tăi, ei de fapt sunt angajați.
Este adevărat, asta e, numai că sincer îți spun, știi cum... Știu despre care interviu e vorba și spun sincer că eu până astăzi cred și continuu să cred și voi crede că eu sunt nonorocoasă. 90% din oamenii care i-am întâlnit în viața mea sunt extraordinari și pentru cei 10% nu se merită să mă schimb.
Ce te-a învățat experiența asta?
Da, m-a învățat un pic să triez oamenii, este adevărat. Deși eu consider că business-ul este emoția și eu o să consider în continuare, trebuie să văd cui dau emoția asta. Tata meu spunea una și multe lucruri m-a învățat tata, dar eu nu le-am luat imediat, adică nu le-am învățat imediat. Pe parcurs am început să le diger și să le înțeleg și îmi spunea, băi copilule, când o să înțelegi să nu dai pomana oricui, dă pomana celui care are nevoie de ea. Și asta e valabil oriunde, să știi. Inclusiv în echipă. Sunt oameni care nu au nevoie de atâta sprijin care tu îl oferi, pentru că ei nu o să... Noi, de fapt, și... Unde ajungem? Ajungem să ne dezamăgim de prea multă așteptare. Și tu atunci când ai, volens, nolens, tu ai un nivel de așteptare. Dar trebuie să conștientizezi, tu exact acolo dai? Adică eu sunt de părere că tu trebuie să dai. Și natura ulterior te recompensează. Dar fără ca noi să ne deam seama, la momentul la care dai, tu aștepți, ești într-un soi de așteptare. Cel puțin că, știi cum spunea tata, când faci bine cuiva, asigură-te că el nu o să-ți facă nimic.
Păi eu lucrul ăsta nu m-am asigurat de lucrul ăsta.
Da, nu știu, neapărat riscul ăsta întotdeauna există, că faci un bine și nu neapărat iai înapoi.
Dar oricum eu cred în oameni, să știi.
Da, probabil trebuie să ne învățăm să nu avem atâtea așteptări. Altceva. Poate, eu nu știu. Uite, tu acum lucrezi cu foarte mulți tineri. Ce vor tinerii azi?
Vor un role model. Pentru că ei nu-l au. Și nu la o familie, unele familii, noi știm că sunt incomplete, altele, pur și simplu părinții n-au fost în stare să gândească copiii lor vor nu doar părinți și nu doar mâncare pregătită acasă, dar vor mai mult decât atât și vor suflet. Nu au cunoștințe practice de cum ar putea să găsească cea mai bună cale pentru a-și realiza visurile. Nu știu să viseze, Stel. Lucru tare, tare important. Nu au încredere în forțele proprii și dacă le iau pe toate puse la un loc, nu au un lucru și mai important, dincolo de încredere în forțe proprii, nu au sprijin. Pentru că eu am văzut situații unde omul nu avea încredere, dar pentru că a avut sprijin și a fost o persoană alături care a spus, tu poți, el a făcut. Și pentru noi asta este foarte important. Să nu tăiem aripile, ori să încercăm să creștem aripi. Asta n-au.
Dacă te-ai uitat la aripile pe care le-ai crescut până acum, care sunt câteva proiecte de care ești mândră, în care ai investit timpul tău, ai învățat tineri, știu că ai vrut să deschizi câteva hub-uri, eu nu știu ce s-a întâmplat când n-am găsit informații.
Da, da.
Deci eu știu că tu investești cumva foarte mult în tineri. Care sunt roadele pe care le iai după această investiție?
După aceea, până la urmă, ei să vorbească, dar să știi că am până la urmă un feedback foarte frumos de la ei și în curând voi lansa pagina web cu toate feedback-urile astea integrate, inclusiv acolo, și cu numele persoanelor care vor putea fi accesate și, mă rog, chiar întrebate pe viu. Eu am un proiect pe care îl gestionez, finanțat de către Uniunea Europeană și Suedia și coordonat de către Fundația Este Europeană, care ar presupune lansarea la 50 de start-up-uri în Republica Moldova, lansarea a 5 hub-uri de business în Republica Moldova. Vorbesc despre, spunem așa, niște învățăcei pe care eu îi curez astăzi. Atât hub-urile cât și astea 50 de start-up-uri și 15 întreprinderi sociale. Inclusiv Găgăuzia, inclusiv Transnistria. Adică servirea la tot absolut teritoriul Republicii Moldova, mai puțin partea de Chișinău. Din astea 50, dacă vorbesc de 50 de start-up-uri, la lecțiile mele, de la idee, la cifrele cheie, așa se numește programul, până la urmă, de a învăța cum se scrie o strategie pentru start-up bazat pe metoda Lean Canvas, au mers în grupe, au fost 10 grupe. Din 10 grupe, noi am ales câte 5 antreprenori, mulțit la 10-50. Dar în aceste 10 grupe au fost 23-34 de învățăcei. Adică au fost mult mai mulți, au beneficiat de partea teoretică și de sprijinul de ghidare, decât cei care până la urmă au fost identificați ca 50 de start-up-uri, care au fost și cofinanțați, să știi, de proiect. Nu doar au avut parte de partea tehnică. De la 3 la 5.000 de euro fiecare start-up a primit pentru a-și lansa afaceri, au dezvoltat, pentru că nu neapărat toți au fost start-up-uri. Cineva era start-up la nivel de formalizare, adică făcea de mult business, dar nu era formalizat, multe lucruri nu le știa, ori era la o etapă în proces, când trebuia să schimbi ceva pentru a se dezvolta și a lua calea cea bună.
În ce domenii sunt aceste start-up-uri?
Foarte diverse, să știi. Turism, servicii, procesare, producere de pâine, 15 întreprinderi sociale care acoperă domeniul ecologic, social și cultural.
Eu știu așa că un mentor, de obicei când și eu îmi imaginez că tu ești un mentor pentru aceste start-up-uri, are și el planurile lui pentru următorii un an, doi, trei. Cum și unde te vezi tu în, hai zicem, trei
ani? Stella, uite, eu fac un business de consultanță care are 4 ani. După venirea, ori revenirea mea în business-ul ăsta, pentru că eu l-am fondat în momentul în care eu munceam pentru cineva și eram antreprenor, business-ul ăsta era pe minus. Conștientizând faptul că eu eram resursa de bază în momentul în care am făcut un business planning pentru business-ul de consultanță. Și aici mintea era la bază. Și eu eram resursa de bază, numai că eu nu participam acolo. M-am întors, am făcut business-ul ăsta profitabil. Ăsta a fost un obiectiv al meu și, crede-mă, nu a fost ușor în momentul în care noi suntem o țară cum suntem. Noi suntem cu capacitate de absorpție consultanții așa cum suntem. Eu am competiție în consultanță, am deja companii care cumva s-au probat. Și s-au probat ca și consultanți, s-au probat și în proiecte internaționale. Uite, eu am reușit să fac compania asta profitabilă. Este un aspect.
Doar o chestie de precizare. Tu ai spus că faci un proiect finanțat de o organizație internațională și în același timp este un business profitabil. Asta e proiect or business?
Eu am o companie.
Asta e altceva.
Asta e altceva. Uh-huh. Și proiectul este doar un proiect din ele cu care eu mă ocup, pentru că m-ai întrebat de tineri și ți-am spus proiectul ăsta cam în ce constă, pentru că da, toată lumea vorbește de el, pentru că e un proiect la nivel de țară și respectiv, bineînțeles că s-a vorbit mult de el și nu vreau să-mi asum mie laure, eu sunt un consultant în proiect și îmi fac meseria acolo, dar nu este unicul proiect pe care îl gestionează astăzi compania mea de consultanță.
Am înțeles, adică și este o porțiune?
O porțiune foarte mică din ceea ce face astăzi echipa mea.
Și tu ai reușit într-un fel de pe minus să-l aduci
da,
pe plus.
Da, l-am adus pe plus, compania asta. Nu m-am oprit aici pentru că am ajuns la concluzia că eu ți-am spus că eu cred în echipa. Considerând faptul că eu fac un produs, ori am livrat un produs, școală de business se va numi și veți afla mai multe despre ea în viitor apropiat.
Ia, spuneți-ne mai multe aici.
Am numit-o de la idee la cifre cheia. Am considerat, sunt multe aspecte, începând ideea, cum să triez o idee, cum să o așez bine, cum să o promovezi bine, cum să o testezi bine, continuând cu marketingul strategic, marketingul operațional și ulterior ajungând la niște cifre financiare care înseamnă și business planning, inclusiv în Excel. Eu undeva sunt mai bună, undeva nu sunt, doar eu sunt perfecționistă, știi? Adică eu pricep și marketing, pentru că am lucrat în viața mea și în marketing, dar înțeleg că sunt niște lucruri care eu nu pot să le învăț și să le țin pasul cu schimbările, oricum ai zis, că, cu vremea de afară. Și am ajuns la concluzia că îmi trebuie un partener. Astfel, în cadrul AFAM, e primul parteneriat, să știi, în cadrul AFAM, unde noi am fuzionat două companii, care este, una este Adriane Arnaud, se numește Creative Ed, ori școala de copywriting, care ține de parte de marketing, inclusiv parte tehnică, de la formarea unui site, logo, etc. și promovare, și terminând cu scrierea corectă a unui text pentru a vinde. Și eu, complementând cu partea de cifre unde sunt bună, inclusiv cu abilitățile de gestionare a unui Excel sau unui PowerPoint presentation și altele. Adică am fuzionat și am format o nouă companie anul ăsta care se numește BDC Creative și care va prelua în principiu proiectele pe care le-a avut BDC Business Development Capital, compania mea, și Creative Ed, compania ei, pentru a le dezvolta un pic altfel la nivel calitativ. De ce nu și cantitativ? Pentru că eu cred că una depinde de alta, dacă dai calitate, ai și cantitate. Ori eu asta vreau să asigur, în primul rând, calitate. Nu doar la nivel de Republica Moldova, dar și sinergia asta se simte și la nivel de România, Ucraina și Rusia.
Și această fuzionare o să dea o academie care o să învețe tot mai mulți oameni de afaceri să devină oameni de afaceri sau să-și facă afacerea mai bună.
Și nu, da, exact, să-și facă afacerea mai bună, adică independență de nivelul la care se află, de dezvoltare, noi suntem capabili să le acordăm sprijin, mentorat, coaching, astfel încât ei să poată să accede la următoarea etapă.
Foarte interesant. Eu cred că noi am putea să trecem la partea de blitz. Noi avem o porțiune în care avem 10 întrebări, care le dăm scurt și așteptăm un răspuns scurt. Dar okay, în momentul în care vreți să răspundeți mai pe lung, este ok.
Ok.
Nu ne ajustăm. Prima întrebare. Ce ar trebui să se întâmple ca să revină sistemul financiar din Moldova?
Nu știu ce ar trebui să se întâmple. Mă gândesc că ar trebui să-mi dea oportunitate sistemul ăsta să văd că contribuția mea chiar este importantă. Pentru că nu revin contra bani. Eu așez lucrurile corect. Nu pun căruța în fața cailor. Să meargă caii cum merge și după aia căruța. Să văd că eu sunt necesar acolo și pot să contribui și știu cu certitudine că dacă contribui cu suflet, o să am și satisfacția pragmatică.
Trei calități pe care le cauți la un coleg pe care îl angajezi?
Claritate, curiozitate și curaj.
Ce sfat îi dau unui tânăr antreprenor?
Să, dacă nu are încredere suficientă în sine, să-și caute pe cineva de alături care să-i cultive încrederea în sine și toate tiparele pot fi sparte.
La ce oră vii de obicei la lucru?
program foarte divers. Dacă lucrez în weekend, pot să-mi permit să vin și mai târziu, spre exemplu, lunea. Dar dacă lunea am un program încărcat, cum am avut lunea asta, vin și la 7.
O carte pe care ai recomanda-o celor care ne ascultă?
Nassim Taleb, Lebeda Neagră.
Cine gătește la tine în familie?
O, Doamne, mă iartă! Soțul meu, nu știu dacă îi place întrebarea asta. Gătesc eu. El nu este foarte bun bucătar și eu nici n-am pretins la el să fie bucătar. Numai că eu nu gătesc foarte rar. Dar eu gătesc atunci când, știi cum spune
foarte
el?
Foarte rar sau foarte des?
Foarte rar gătesc, să știi. Dar gătesc atunci când am suflet. Pentru că atunci când nu am suflet, el spune, nu e bucata de inimă care trebuia să fie. Și mai bine atunci să nu mai faci lucrurile deloc dacă le faci așa de mântuială.
E tot atunci mănânc pelmeni. Care este realizarea ta cea mai mare?
Măi, tata meu spunea așa, viața asta trebuie să o trăiești 65 la 35. 65 să faci ce e cu pasiune și 35 să faci trebuie. Dar el spune, pasiune, știi ce înseamnă dragutate? Zic, ce e? Așa, fă lucrurile exact cum ai face copii. Cea mai frumoasă realizare sunt fetele mele de 24 și de 16 ani, care, în primul rând, au drag de oameni, văd în oameni ce e mai frumos, pot ierta, uită ce nu le place și ce nu ne trebuie și se crede în cel de sus.
Care persoană sau cine te inspiră?
Mă inspiră oricine, chiar și tu mă inspiri. Adică eu, pentru mine, să știi cu siguranță ce consider eu cel mai frumos ce a dat Dumnezeu pe fața Pământului sunt oamenii. Mai provocatori toți sunt oamenii. Și ei sunt ei care mă inspiră și eu cred că noi suntem dați să învățăm a iubi oameni. Și în momentul în care tu iubești oameni, ei sunt cei care te inspiră.
Ce sfat ți-ai dat ție acum 5 ani?
Nu știu dacă mi-aș da mari sfaturi. Eu nu regret nimic, Stella, din ceea ce eu am trecut. Eu trebuie să trec. Noi trebuie să trecem niște experiențe frumoase care le luăm cu noi și le dezvoltăm. Trebuie să avem și lecții. E firesc, altfel nu creștem. Fără lecții, chiar nu creștem.
Progres sau rezultat?
Progres. Nu rezultat, nu cu orice preț spre scop, definitiv. Eu sunt inimoasă și consider că atâta timp cât eu să îmi păstrez inima, eu să am ceea ce am, dar eu am ceea ce cred că Dumnezeu poate da cel mai frumos unui om. Mulțumesc!
Eu îți mulțumesc că ai dat curs acestei invitații. Cu noi a fost Angela Gladei. Și dorința ei de a ne povesti lucruri frumoase pe care le facem fiecare zi.
Dacă v-a plăcut acest podcast, vă încurajez să ne dați un like pe pagina de Facebook ori follow la cea de Instagram, Aprinde Becul cu Stella Gemna. Dacă ați scăpat careva episoade, ne găsiți în aplicațiile voastre mobile, pe Apple Podcasts, Google Play ori SoundCloud, prin căutarea după numele podcastului. Asta o să vă permită să vă abonați, să descărcați și să le derulați și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din diverse episoade ale podcastului, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Ne auzim într-o săptămână! Pa!